Portréty.
Být obzvlášť nadaným vědcem a vynálezcem, to může být výhoda jenom v systému, který funguje. Převratné objevy jsou totiž něčím, co dokáže totalitní režim zvyklý na zajeté koleje velmi, velmi znervóznit. Člověkem, který téměř po celou dobu své vědecké práce komunistický režim v Československu znervozňoval, byl chemik Otto Wichterle. Muž spojovaný s objevy, které vedly k masivnímu rozšíření měkkých kontaktních čoček. Že ale Otto Wichterle to nejsou jenom kontaktní čočky, o tom se vás dnes v pořadu Portréty pokusí přesvědčit historička Doubravka Olšáková. Vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
No a spolu s ní také David Hertl. Doubravko, když jsme tenhle pořad připravovali, tak si vybírala řadu ukázek z pamětí Otta Wichterleho. Napadlo mě, je vůbec možné, protože on toho hodně o sobě napsal, je vůbec možné zjistit o něm také něco jiného, ještě nějaké nové poznatky přinést třeba právě do našeho pořadu Portréty? Jsou prameny, které dosud nebyly probádány?
Určitě jsou, ať už prameny z té oficiální provenience, to znamená z archivu Akademie věd, anebo třeba i ze vzpomínek jeho kolegů a současníků.
My jsme se dneska také hodně dívali na ty prameny z provenience, abych tak řekl, archivu bezpečnostních složek a řadu věcí z nich tady ocitujeme. Je to normální, že čeští nebo českoslovenští vědci byli takhle detailně sledováni, jak si ukážeme na případu právě Otta Wichterleho?
Určitě, bezesporu, a je tomu tak, zejména u té generace vědců, která zakládala Akademii věd a později vlastně v 60. letech docílila toho, že ten výzkum československý se dostal na obrovskou, téměř až světovou úroveň. Po roce 1969 byla celá tato generace odstavena a v tom okamžiku oni se přirozeným způsobem ocitli v hledáčku státní policie tajné.
Tak i o tom si budeme povídat. Teď máš tady slovo, vezměme to, řekl bych, telegraficky, protože ten životopis Otty Wichterleho, to je na několik pořadů, ostatně Český rozhlas vysílal jeho vzpomínky na dlouho na pokračování. Tak co vlastně z jeho dětství a z jeho studií by stálo třeba za zmínku?
Určitě by stálo za zmínku, že Otto Wichterle pocházel z velmi dobře zaopatřené rodiny podnikatelů moravských. Jednalo se o zakladatele známé továrny na výrobu automobilů Vykov, značka, odtud také přezdívka Otto Wichterleho za studií Vykov. No a potom stojí za zmínku především období jeho dospívání a také období jeho vstupu na akademickou půdu.
Proč si vybral nakonec to, co si vybral, tedy chemii? Ono to mohlo být všechno jinak přece.
Mohlo to být jinak a on byl pevně přesvědčen o tom, že půjde studovat strojní inženýrství. Rozhodl se jít studovat do Prahy, protože tady měl sestru, nicméně po tenisu se potkal v Prostějově s jedním známým podnikatelem a ten mu vysvětlil, že strojní inženýrství je velmi skorumpovaný obor a vysvětlil mu, že budoucnost patří chemii. Podnikatel se nemýlil a Otto Wichterle se opravdu proslavil v tomto oboru.
Ta první ukázka, kterou si vybrala, ta nás zavede do Sovětského svazu, kam se Otto Wichterle ve 30. letech podíval. Připadá mi, že to ale není jen tak samo sebou. Řekl bych si, že synek z poměrně dobře situované rodiny by měl jezdit někam do Francie nebo do Itálie, cestovat někde po světě. Proč se vydal právě do Sovětského svazu?
Vydal se tam s tím, že se o exkurzi do Sovětského svazu, která v té době byla opravdu exotickou destinací, více než exotickou destinací, dozvěděl od svých kolegů a profesorů z elektrotechnické fakulty, která tenhle zájezd pořádala. A on tam viděl spoustu věcí a zejména ho zaujal vlastně nepoměr mezi tím, jak jsou vybavena vědecká pracoviště v Sovětském svazu a jaký vlastně je ten skutečný život v Sovětském svazu.
Moje cesta do Sovětského svazu v roce 1933 byla motivována jednak mým studentským levičáctvím, jednak zvědavostí podnícenou tehdy knihou André Žída Návrat ze Sovětského svazu a divokou reakcí na tuto knihu, kterou u nás vedl Stanislav Kostka Neumann. Chtěl jsem se připojit k exkurzi, kterou chystali na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického profesoři Řezníček a Nachtíkal, a ke které byli snad poprvé přizváni i nestraníci. Tehdy ještě nemělo Československo se Sovětským svazem diplomatické styky a v našich pasech bylo razítko, že pas platí do všech zemí světa s výjimkou Sovětského svazu. K tomu, abych dostal výjimečné povolení k cestě do Sovětského svazu, jsem jakožto ještě neplnoletý musel mít prohlášení od otce, že s mou cestou souhlasí i s tím, že kdyby se mi tam cokoliv stalo, nebude možno se nikde dovolat pomoci. Můj kapitalistický otec mi bez váhání toto prohlášení podepsal. Ruský čtyřtýdenní zájezd 2 lůžkovými a 1 restauračním vagonem byl hlavně po Ukrajině, Donbas, Kyjev, Charkov velkým zážitkem tím, jak kontrastovaly některé skvěle vybavené vědecké a technické instituce s okolní propastnou bídou, s nádražími přeplněnými právě rozkulačovanými sedláky. Když je nakládali do vyhnanství a na smrt, směli vzít sebou jen to, co na sebe oblékli, tedy své sváteční kožíšky.
O Sovětském svazu si tedy nejspíš Otto Wichterl iluze nedělal po té, co tam viděl všechno, ale dalo by se říct, že byl uvažováním, řekněme, levicově orientovaný levičák?
To je velmi těžká otázka, nicméně z toho jeho života můžeme usuzovat, že to byl člověk, který se nikterak nesnažil vyvyšovat nad ostatní, což je případ jeho studií, kdy on pocházel z té rodiny, která vyráběla auta, ale vlastně sám žádné nevlastnil za studií. Potom dále vlastně takový zlom nastal v období jeho vstupu na tu angažovanou akademickou půdu, kdy se stal vlastně předsedou Spolku posluchačů chemického inženýrství, kde vyhrál ve volbách proti pravicovému kandidátu. A tam se zdá, že začala ta jeho levicová kariéra, kdy vlastně on se přikláněl k těm ideálům, ale zase nikterak velmi angažovaně se vlastně nechtěl ani profilovat.
Otto Wichterl promuje v roce 1936, zůstává na vysoké škole, zastupuje docenty. Tam je pak důležitý tedy podzim 1939, kdy jsou vysoké školy zavřeny. A co se děje dál, co mladý chemik nachází nějakou práci?
Mladý chemik Otto Wichterl se snaží udržet v Praze i po 17. listopadu, kdy jsou vysoké školy uzavřeny. Snaží se najít místo v továrnách chemických a dostává se mu příležitosti při obchodní návštěvě Zlína setkat se s představiteli tamních firem, které patřily v minulosti Baťovi. Nabízí se mu příležitost nastoupit do výzkumu ve Zlínu. Jeho problém je v tom, že jeho ženě se nechce odcestovat do Zlína, nicméně poté, co vlastně v Praze proběhla další vlna zatýkání, tak on se rozhoduje opustit Prahu a skutečně odjet do Zlína. Ve Zlíně je ta situace taková, že vlastně ředitel těch místních továren a závodů dostává od Jana Bati za úkol snažit se získat co nejvíce techniků a inteligence, která vlastně neměla po uzavření těch vysokých škol žádné místo a uplatnění.
Takže do toho vlastně Wichterl přichází úplně v pravou chvíli, objevuje se tam, dostává práci. Ten jeho zlínský pobyt je, řekl bych, poznamenán tím velkým objevem. Skoro by se dalo říci, že Wichterl plus Zlín rovná se, a teď řeknu Silon, říkám to dobře?
On se zabýval v té době prověřováním určitých patentů nylonů, který potom v té praktické rovině se uplatňoval jako Silon a největšího rozkvětu se dočkal po válce. Je zajímavé, že vlastně Otto Wichterl skutečně začínal s touhle látkou a podařilo se mu jako prvnímu v republice docílit toho, že ta vlákna ze Silonu byla tenká a dalo se s nimi pracovat i v tom oděvním průmyslu, takže utkal první punčocháče.
Zajímavé je, když jsme se bavili o tom levičáctví, že v prosinci 42 byl Wichterl ve Zlíně zatčen, měl být napojen na odboj a zase prý na ten levicový.
Je těžko říct, jak se to přesně seběhlo. Otto Wichterl ve svých vzpomínkách se tomu příliš nevěnuje, respektive zmiňuje to tak, že to bylo víceméně náhodné zatčení, pokud vůbec existuje něco jako náhodné zatčení, protože on chodil na takové sedánky nebo večírky poslouchat hudbu ke svému kolegovi a příteli inženýru Kouteckému a pak se zjistilo, že on je vlastně napojen na odboj a byl velitelem odbojové buňky.
Nicméně tedy nakonec byl Wichterle propuštěn. Přeskočme druhou světovou válku. Po válce zůstal ve Zlíně nebo se rozhodl vrátit do Prahy?
On jevil velký zájem zůstat ve Zlíně a pokračovat v té práci, kterou započal za druhé světové války, zejména teda po roce 1941. Nicméně se změnou vedení těch podniků dochází také ke změně priorit a o to Wichterle už není vítaným vědcem a vynálezcem už v té době vlastně a proto se rozhoduje, co dál. Nabízí se mu možnost vrátit se do Prahy, kde se začíná znovu profilovat na Univerzitě Karlově i na Vysoké škole chemických věd a tak dále a tak dále.
Už někdy v 50. letech, to bude to naše velké téma, už někdy v 50. letech se rozvíjí to téma kontaktních čoček, je to v roce 1952. My se k němu ještě hodně vrátíme, ale kde vlastně bychom v těch 50. letech Wichterleho zastihli?
V těch 50. letech pracuje na mnoha projektech, přičemž jeden z nich se znovu vztahuje ke Zlínu. On snaží se stále nějak uplatnit v tom aplikovaném výzkumu a v té výrobě, takže se dostává z toho pražského prostředí univerzitního na Slovensko, protože tam se naskytla příležitost pokračovat v tom, co dělal ve Zlíně, takže on se snažil rozdělit tu svoji práci mezi VŠHT pražskou, kde se setkává se svými spolužáky, jako byl František Šorm nebo Drahoslav Lím, potom jeho vlastně asistent a student. A tady vytváří velmi plodné prostředí, nicméně o prázdninách se snaží vybudovat výrobní linku v Žilině a v žilinských závodech, což se mu tedy podaří a je to úspěšná kariéra i v tomto slova smyslu.
Jedná se o výrobní linku na Silon na Slovensku. My teď ale můžeme mluvit o Wichterlem jako o osobnosti, která se tak trochu dotýká i politiky, možná nechtěně nebo spíše politikou zasahována. 50. léta v Praze to nebylo jen tak jednoduché. Přesvědčí nás o tom zase ukázka z Wichterleho paměti. Tentokrát je pro Český rozhlas, pro četbu na pokračování, načetl Petr Adler a něco málo o tom, jaká to byla tehdy atmosféra.
Naše sousedka, soudružka Krištofová, s partajním důvěrníkem ze sousedního domu, soudruhem Matejskem, podali hlášení, že jsem dvojici, která šla zvát na prvomájový průvod, na schodišti nafackoval a že jsem přitom vykřikoval, kdy už tahle pakáž nás přestane otravovat. To byla samozřejmě holá lež, protože jsem podobné návštěvy vždycky málem přátelsky přijímal a snažil se nevyvolat ani v nejmenším zdání pochybnosti o své lojalitě. Tato historka zůstávala ale přísně utajena v mém kádrovém materiálu ve stranických sekretariátech, na vysoké škole a také na ministerstvu chemického průmyslu. Když můj prvorozený syn Ivan se samými jedničkami na vysvědčeních měl po 8 třídách základní školy pokračovat na 11letce, byla jeho žádost odmítnuta. Když jsme se odvolali nejprve na škole a po novém zamítnutí i na poslední instanci, to jest na Pražském ústředním národním výboru, bylo nám sděleno, že nemůže na 11letce pokračovat z politických důvodů, a to kvůli svému otci. Oznámil jsem prezidentu akademie Zdeňku Nejedlému a místopředsedovi Františku Šormovi, že skládám svoje členství v akademii se všemi s tím souvisejícími funkcemi a že tak činím, protože nemohu setrvávat v tak vysokém postavení, když ani můj syn kvůli mně nesmí dochodit základní 11letku. Hned 3 členové vlády, kromě Nejedlého také ministři nižších a vysokých škol, se pokoušeli zvrátit rozhodnutí ústředního národního výboru. Dosáhli však toho, že si nepozval soudruh Růžička, předseda OVKSČ v Praze 6. Ten mi přečetl z mého kádrového spisu pasáž o napadení dvojice na schodišti našeho domu. Podařilo se mi ho sice přesvědčit, že to není pravda, ale mou prosbu, aby to z mého kádrového popisu zmizelo, nemohl splnit, protože to byla tajná svědecká výpověď straníků, jejichž jména mi ani nesměl prozradit. Nicméně Růžička zasáhl ve věci syna Ivana, který měl dovoleno pokračovat v učení na základní 11. škole. Brzy na to jsem se čirou náhodou dověděl o tom, kdo byl původce oné kádrové pomluvy. Za profesorem Bažantem přišel na odbornou poradu důstojník, který se potřeboval poradit o čemsi, co se týkalo plastických hmot. Když mu Bažant doporučil, aby šel za mnou, důstojník se rozčilil a prohlásil, že nepůjde za třídním nepřítelem, který fackuje soudružské návštěvy. Bažant mi i hned telefonoval, cože to provádím. A když jsem ho ubezpečil, že na tom není ani zbla pravdy, pomohl mi zjistit, že se důstojník jmenuje Matejsek a že bydlí v sousedním domě. I hned jsem se k němu vypravil a když jsem se představil, reagovala paní Matejsková slovy, vždycky jsem ti říkala, že to není on. V dalším se ukázalo, že se Matejsek s kým si v našem domě skutečně utkal. Obrátil se tehdy na naši domovní důvěrnici, soudružku Krištofovou, která útočníka odhadem identifikovala, že to byl nejspíš Vichtrle.
Otto Vichtrle neměl ale problémy jenom s udavači, jak jsme se právě teď dozvěděli. On měl od roku 1948 problémy i s cestováním. Jak to nakonec dopadlo v 50. letech, to se dozvíte z té následující ukázky, ale ještě, Dubravko, jenom pro vysvětlení, nemožnost cestovat a třeba jenom v rámci, řekněme, toho socialistického bloku, to prostě muselo být pro vědce katastrofální.
Bylo to naprosto zničující pro tu poválečnou rozvíjející se vědu, která vlastně byla opravdu na té startovní čáře a měla začít vše od znovu. Ten problém byl obrovský, poslední ta velká cesta, která se uskutečnila a na které se Otto Vichtrle podílela, byla vlastně mezinárodní cesta v rámci takzvané akce FIAT, což byla Field Intelligence Agency Technical, což byla cesta na základě postupimské dohody, kdy spojenci mohli vysílat své odborné týmy na zkušenou do Německa, aby zjistili, jaký byl stav vývoje té německé vědy válečné. Té se Otto Vichtrle účastnil, nicméně po roce 1948 došlo přehodnocení priorit a v rámci nově vznikajícího hierarchického vědeckého výzkumu už to nebylo možné a pokud to bylo možné v těch 50. letech, tak pouze na základě meziakademických dohod, které byly většinou bilaterální, to znamená Sovětský svaz, Československo, Sovětský svaz, Polsko, Sovětský svaz, Maďarsko a tak dále.
No a když se Otto Vichtrle dostal konečně někam dál do světa, tak to se teď dozvíte zase v ukázce z jeho pamětí.
Zákaz cestování do ciziny by jistě trval doživotně, kdyby nebyla v roce 1956 zasáhla náhoda. Koncem března se ve Sjezdovém paláci konala celostátní pedagogická konference. O přestávce mne tam akademik František Šorm představil předsedovi vlády Viliamu Širokému, který měl právě u sebe můj stručný elaborát shrnující výhody naší technologie kaprolaktamu oproti Sověty nabízené, kterou u nich postavili zajatí Němci. Široký se o tom nechal podrobněji informovat a nakonec se mne zeptal, co mi při práci chybí. Řekl jsem mu, že možnost stýkat se zahraniční vědou, že se nedostaneme na zahraniční konference. Jako příklad jsem uvedl sympózium o fyzikální chemii polymerů, které má za několik dní začít v Izraeli. Když se Široký ptal, proč tam nejedu, vysvětlil jsem mu, že od roku 1948 nesmím do ciziny a nemám ani cestovní pas. Široký na to, že zařídí, abych do 3 dnů mohl do Izraele odletět. Pokládal jsem to za nemožné a odjel s rodinou na víkend do jižních Čech. V noci na neděli mne v Bechyni dostihla státní bezpečnost se vzkazem od Širokého, že mám v Praze připraveny cestovní dokumenty, včetně letenky na pondělí do Tel Avivu.
T ty příběhy ze života Oty Wichterleho se jakoby prolínají. My jsme se na začátku 50. let zmiňovali o kontaktních čočkách, jejichž výzkum, řekněme, začal někdy v roce 52. Teď se dostáváme do roku 1958 a ještě než vlastně to tajemství kontaktních čoček rozpleteme úplně, tak musíme zmínit 31. srpen toho roku a takový velký zlom ve Wichterleho kariéře. No možná ale jenom zdánlivý. Co se stalo?
Oto Wichterle dostává na VŠCHT výpověď a v rámci takzvaných prověrek, které v té době probíhaly na všech vědeckých pracovištích, je mu doporučeno, aby se věnoval jiné činnosti. On nejprve protestuje, protože mu není jasný ten důvod, proč by měl odejít. Nicméně v tom širším kontextu politického vývoje, který on zřejmě v té době neznal, je ten jeho odchod z VŠCHT zcela přirozený, protože v roce 1956 například vláda přijala usnesení o rozvoji chemického průmyslu. O rok později dochází k zásadnímu přehodnocení vědecké základny a vědeckého výzkumu v Československu, to je ten známý zákon z roku 1957. A v roce 1958 dochází k tomu, že velká část té vědecké základny v podobě techniků, vědců, specializovaných v určitých oblastech, které byly vytipovány jako prioritní, je přesunuta buď z vysokých škol na akademii, kde se mají věnovat tomu výzkumu, nebo naopak z té akademie došlo k přesunu na vysoké školy. Oto Wichterle tedy zpočátku protestoval, jak jsem zmiňovala, nicméně v okamžiku, kdy zjistil, že v rámci akademie existuje možnost vybudovat samostatný ústav, v jehož čele by stál, tak se mu ta myšlenka velmi zalíbila a samozřejmě se jí začal věnovat s obrovským nadšením.
No a právě na půdu tohoto ústavu, tedy pozdějšího ústavu makromolekulární chemie, tam přenáší, řekněme, výzkum v oblasti těch kontaktních čoček, nebo vlastně v tu dobu ještě šlo o to objevit látku, ze které by mohly být vyrobeny. Říkám to správně?
Ano, ten výzkum začal kolem toho roku 1952, kdy on se začíná intenzivně zabývat myšlenkou toho určitého gelu, který je hydrofilní, dokáže vlastně nějakým způsobem absorbovat a zároveň dokáže přilnout. A spolu s tím Drahoslavem Límem, což byl jeho nadaný student a pozdější asistent, se rozhoduje pokračovat v tom výzkumu. Mají s tím obrovské problémy, protože v té době existoval pouze koncept těch tvrdých čoček, který neodpovídal té Wichterleho představě. Nicméně potom vlastně v rámci toho nového ústavu došlo k situaci, kdy bylo možno pokračovat ve výzkumech.
Ale ono to netrvalo věčně, protože nakonec vlastně i tady musel Wichterle, možná řeknu špatné slovo, vycouvat, musel přenést ten výzkum do takových trošku bojových domácích podmínek. Co se tam stalo? Proč?
Tam je důležité si uvědomit, že Československá akademie věd byla zřízena jako instituce, která se má prioritně zabývat základním výzkumem. Ten aplikovaný výzkum probíhal v takzvaných rezortních ústavech, což byly ústavy vědecké zřizované ministerstvy, a docházelo v těch 50. letech k velkým bojům mezi akademií a mezi těmi rezortními ústavy, mezi podnikovými ústavy a tak dále. Takže byl tady obrovský tlak na akademii, aby přestala s tím aplikovaným výzkumem a věnovala se pouze tomu základnímu. To se potom změnilo v rámci takzvaného dlouhodobého perspektivního plánování vědy v 60. a 70. letech.
Když už tedy byla na světě látka, ze které by bylo možné kontaktní čočky vyrábět, a když už byl, řekněme, znám systém, jak by se dali vyrábět, šlo o to začít tu výrobu pokusnou samozřejmě a odhalovat všechny problémy, které tahle výroba má. Protože v danou dobu zkrátka nebyl po ruce vhodný ústav, kde by to Wichterle mohl zkoušet, tak je známá ta příhoda, že první čočky, řekněme takové, které už se daly použít, musel nakonec na Štědrý den roku 1961 vyrobit sám doma. Opět ukázka z paměti Oty Wichterleho čte Petr Adler.
Proto jsem se rozhodl, že si sám na nějakém improvizovaném zařízení vyzkouším, zda by se čočky nedaly skutečně vyrobit podle mého návrhu, ke kterému jsem už tehdy měl nakreslenou skicu odlévací skleněné formičky. S tímto výkresem jsem v polovině prosince navštívil Kánského, brusiče skla v Šormově ústavu, a objednal jsem si u něho několik formiček. Po několika dnech jsem je dostal a hned jsem si k ním v mechanické dílně katedry na Vysoké škole chemicko-technologické vyrobil k jejich přichycení pouzdra a jednoduché součástky, které jsem potřeboval, abych doplnil dětskou stavebnici Merkur. Den před čtvrtým dnem jsem si doma z této stavebnice sestavil první prototyp odlévacího zařízení, ve kterém jsem jako náhon použil dynamo z jízdního kola našich kluků. Když se dynamko připojilo na zvonkový transformátor, fungovalo jako motorek s naprosto přesnými otáčkami podle frekvence střídavého proudu. Z laboratoře na škole jsem si přinesl monomery a katalyzátory a také dvoulitrovou tlakovou duralovou láhev, která byla původně v kyslíkovém přístroji z pozůstalosti po Luftwaffe. Na Štědrý den odpoledne jsem Merkurovou aparaturu uvedl do chodu a odlil prvé čtyři čočky s velice pravidelným okrajem. Až do večera a přes noc jsem je vymýval ve slané vodě a hned ráno jsem s nimi odjel na druhou oční kliniku, kde měl doktor Dreyfus na boží hod službu. Šli jsme s nimi hned k několika ležícím pacientům. Čočky, které jim byly na nezavázané zdravé oko nasazeny, je vůbec nedráždily, jenže přes ně nic neviděli, protože čočky byly velmi silné plusky. Po návratu z kliniky jsem ihned sepsal koncept patentové přihlášky, které jsem hned další den dali spolu s naším patentoprávním poradcem, docentem Arturem Stojem, patřičnou formu. Stoj ji přepsal a ještě před koncem roku 1961 podal na patentovém úřadě.
Tak čočky už bychom měli vyrobeny, alespoň tedy v tom stavu, v jakém to tehdy šlo. Já se ještě ale vrátím k té otázce, jak je to tedy s autorstvím nejen čoček, ale i té látky, říkalo se jí tehdy hydrogel. Existují neustále takové možná spory nebo úvahy, jaký byl ten přínos nejen od Wichterleho, ale zejména tedy jeho asistenta Drahoslava Líma. Dá se dnes vůbec říci, kdo v tom udělal víc?
To je velmi komplikovaná otázka, a to nejenom ve vztahu k Ottu Wichterlemu, ale také ve vztahu k dalším vědcům a vůbec k dalším velkým objevům. To je případ Jaroslava Hejrovského a jeho výzkumného týmu a kolektivu, to je případ dalších a dalších vědců. V případě Otto Wichterleho je důležité vědět, že ten první patent, který vlastně se vztahoval k tomu hydrofilnímu gelu, nesl datum 23. dubna 1955. V té době už pracoval s Drahoslavem Límem, jak jsme zmiňovali, a ten stav byl takový, že u určitých složek toho patentu je uveden Otto Wichterle, nicméně tím, jak bylo možno sledovat další progres a vývoj v tom výzkumu, tak někde je uveden Drahoslav Lím jako spoluautor toho patentu a tak dále a tak dále. Průběžně se to měnilo, protože vlastně průběžně se měnil i ten vývoj těch výzkumných metod. Fakticky Drahoslav Lím je uveden jako spoluautor, Otto Wichterle je uveden jako autor a potom při přihlašování těch patentů docházelo k situaci, že když Otto Wichterle se snažil přihlásit Drahoslava Líma jako spoluautora, tak už bylo pozdě, protože byl podán jiný patent, kde byl uveden jako autor pouze Otto Wichterle. Takže došlo k situaci, kde v některých zemích je autorem toho patentu pouze Otto Wichterle, v některých zemích tím, že vlastně už zohlednili ten další návrh, je uveden jako spoluautor i Drahoslav Lím a tak dále a tak dále. Liší se to případ od případu a ta licenční politika je velmi komplikovaná a velmi náročná k rozluštění.
Kontaktní čočky tady už máme na světě, jakkoliv ještě možná nejsou úplně dokonalé, a Otto Wichterle jezdí po světě a doslova je propaguje, kde jen to jde. Takovou vzpomínku na předvedení čoček ve Velké Británii zaznamenal opět Otto Wichterle ve svých pamětech, čtou Dagmar Sedláčková a Josef Velda.
My teď musíme udělat skok a podívat se na okamžik, kdy profesor Wichterle poprvé udivil odborníky v zahraničí. Navštívil uznávaného největšího průkopníka a znalce kontaktních čoček, profesora Ridleyho. To bylo v červenci 1963 v Londýně.
Trvalo skoro hodinu, než mě k němu sekretářka přivedla. A jeho přijetí bylo velmi chladné. Zřejmě mě pokládal za agenta nějaké firmy. Řekl jsem mu, že jsem mu přinesl ukázat nový typ čoček, které mám právě nasazeny v očích. Když se na mne blíže podíval, prohlásil, že tam přece žádné čočky nemám. Tak jsem mu jednu vytáhl a předvedl. Ridley mě hned uchopil za ruku a táhl mě do velkého sálu, kde byla dlouhá řada kojí s oftalmology nasazujícími pacientům tvrdé čočky.
A o to jde. Až dosud se totiž pracovalo s tvrdými kontaktními čočkami.
Zásluha profesora Wichterla je v zavedení čoček měkkých.
Přerušil jim všem práci, svolal je ke křeslu, na které mě posadil, a dal si od všech potvrdit, že v očích žádné čočky nemám. Ze všech nejvíce vzrušila tato produkce Ridleyova zástupce doktora Rubena, který se stal brzy jedním z nejlepších propagátorů našich čoček.
Čočky teď na chvíli opustíme, jak už jsme říkali, máme je na světě, zdokonalují se a vylepšují, objevují se dokonce zájemci o licenční výrobu ve Spojených státech, jenže blíží se konec 60. let a ten příběh o ty Wichterleho se opět propojuje s politikou. On je v březnu roku 1968 zvolen do České národní rady. Tady si musím neodpustit tu malou poznámku, že prý odmítl plat, prý jako vůbec první poslanec od roku 1918. Ale v tom roce 1968 se asi nejvíc zapsal do dějin určitým podílem na tom prohlášení 2000 slov. Tak Doubravko, o co šlo a jak vůbec se stalo, že Wichterle se na téhle poměrně zásadní věci podílel?
V červnu roku 1968 se dala dohromady velmi úzká skupina vědců, kam patřil Otto Wichterle, Jan Brod, Otakar Poupa a Miroslav Holub, a ti načrtli několik bodů, se kterými v tom vývoji československé společnosti v roce 68 nebyli spokojeni a poukazovali na různé aspekty možného budoucího vývoje. Setkali se 6. června 1968 na terase hotelu Park Hotel ve Veletržní ulici s Ludvíkem Vaculíkem. Tam se dohodli, že takový text Ludvík Vaculík sepíše, několikrát se potom setkali ještě poté, myslím ještě dvakrát, a výsledný text nese název 2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem. A jednalo se o zásadní text, který vyšel v předvečer okresních konferencí KSČ a poukazovali tam, jak už jsem zmiňovala, na veškeré ty aspekty budoucího možného vývoje, včetně tedy možnosti intervence.
Později to bylo hodnoceno jako jeden z hlavních dokumentů kontrarevoluce, která tady údajně byla. Srpen 68, 21. srpen, Wichterle odjíždí do Švýcarska, Spojených států a Kanady údajně proto, že se dozvěděl od přátel, že sovětské orgány zatýkají iniciátory 2000 slov. Co dělal v zahraničí? On se rozhodl k emigraci?
Já to Wichterle vždycky popíral možnost jakékoliv emigrace a vždycky trval na tom, že on se bude do Československa vracet za jakékoliv situace, takže emigraci naprosto vylučoval. On byl už dlouho předtím přihlášený na kongresy a konference, které se uskutečňovaly v té době v Kanadě a v USA. Tam odcestoval a byl to vlastně také počátek jeho dlouhodobých střetů se sovětskými delegacemi, kterým samozřejmě nemohl zapomenout to, co se dělo v Československu v té době.
On se tedy potom vrátil v září 1968. Ještě pořád měl ten poslanecký mandát, takže zasedal ve federálním shromáždění ve sněmovně národů. Ty jsi teď mluvila o tom, že měl velké problémy, nebo snažil se neustále upozorňovat sovětské vědce, své partnery na to, co se vlastně stalo, co bylo provedeno Československu tím vpádem armád Varšavské smlouvy. V roce 1969 v srpnu, když bylo první výročí okupace, tak zase došlo k jedné zajímavé události, kterou si teď připomeneme z Wichterleho pamětí.
Korunu všemu jsem nasadil při zájezdu do Austrálie, který padl právě na prvé výročí 21. srpna 1968. V televizi jsem toho dne energicky diskutoval se skupinou českých emigrovavších studentů, kteří mne napadli, že nechci také emigrovat, a kterým jsem naopak vyčítal, že nezůstali doma, aby podle svých sil vystupovali proti okupaci. Po skoro hodině nás australský moderátor přerušil s poznámkou, že by se diskuse dostala příliš do rozporu s australskými imigračními zákony. V interview pro tamní noviny jsem na dotazy, jak se bude dál vyvíjet a kdy skončí sovětská okupace, doporučoval, aby se s těmito otázkami obrátili raději na ruské kolegy, kteří tam také byli na kongresu. Z toho vznikl divoký výstup na slavnostní recepci mezi mnou a mým dávným moskevským přítelem profesorem Reutovem, kdy jsme na sebe zcela nesaloně řvali a kdy nás museli od sebe odtrhnout. Reutov křičel, že prý já, jeho bivší druh, jsem k nám zval západní Němce, aby už po třetí v tomto století napadli vojensky Rusko. Od tohoto okamžiku se všichni členové sovětské delegace vyhýbali jakémukoliv setkání se mnou. Brzy potom mi byly zakázány všechny cesty do zahraničí. Nesměl jsem ani do Polska.
Začalo to tedy zákazem cest do zahraničí a skončilo tím, co bychom mohli nazvat jakýmsi pádem Oty Wichterleho. Jak k němu tedy nakonec došlo?
K tomu pádu došlo úplně stejně jako v případě dalších vědců. To znamená, u těch, kteří se angažovali a aktivně se zapojovali do toho pražského jara, došlo k omezení jejich funkcí, činnosti a posléze byli donuceni odcházet z akademie. V případě Otto Wichterleho to bylo ještě navíc tak, že v prosinci 1969 uznala stranická skupina ČSAV za vhodné přijmout dokument, v němž požadovala, aby signatáři 2000 slov byli odvoláni z funkcí, zřekli se toho textu a aby přiznali veřejně svou chybu a korigovali svůj veřejný postoj. To se samozřejmě nestalo, Otto Wichterle trval na tom, že s tím, co bylo napsáno ve 2000 slov, souhlasí. Nasledovala tedy další protiopatření, takže v prosinci, dva dny před Štědrým dnem, je Otto Wichterle odvolán z funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie, který zakládal a který vlastně vybudoval, a v tom okamžiku se také začíná pracovat na jeho diskreditační kampani, která vrcholí v 70. roce.
To jsou články v Rudém právu, na které jsem se díval, jsou tady skutečně zvláštní. Ještě jsme neřekli, že v listopadu 69 se Wichterle sám vzdává poslaneckého mandátu. On je tedy, řekněme, bez místa, bez práce, ale v roce 1970 Ústav makromolekulární chemie vypisuje konkurzy na místo ředitele a Wichterle se hlásí.
On se hlásí, samozřejmě je tady nutno hledat taky tu jeho jistou snahu neustále se připomínat a neustále trvat na tom svém postoji. Takže on se hlásí do těch konkurzů, ty konkurzy nejsou nikým obsazeny, nikdo není vybrán, přestože on je jako jediný schopný uchazeč přihlášen, takže se zruší, to se opakuje několikrát, až posléze je tedy vybrán za jeho nástupce Karel Friml a dochází také k situaci, že Ottu Wichterlemu je nabízena smlouva, ovšem na jeden rok, s tím, že musí pracovat jenom v určitou dobu, v určité kanceláři, s určitými přístroji, takže dochází k omezení té jeho činnosti.
Zároveň ale v tu dobu přichází smlouva jiná, nebo respektive nabídka jiné smlouvy, a to ze Spojených států. A teď se vracíme zase od politiky ke kontaktním čočkám. Ty už se v Americe v té době vyrábějí a to dokonce takovým způsobem, že řada firem porušuje ty patenty Wichterleho a vyrábí čočky, řekněme, ilegálně. V tuhle dobu tedy nabízí jedna z firem Wichterlemu, aby šel do Ameriky.
V té době nabídla firma, která vlastnila licenční smlouvu na výrobu kontaktních čoček, aby se Wichterle stal konzultantem její činnosti v rámci toho, že měl odejít do důchodu a opustit Akademii věd. On to odmítá, zůstává na akademii, tam je mu průběžně prodlužována smlouva o rok. Nicméně v těch 70. letech je zapotřebí vrátit se zpátky. V roce 1971 byla uvedena ta firma a licenční smlouva na trh. V Americe dostala povolení k uvedení čoček na americký trh. Akcie té firmy, která měla licenční patenty, stoupla přes noc o více než 250 milionů dolarů. Nicméně už v té polovině 70. let dochází k tomu, že je porušována licenční smlouva, respektive teda patentová smlouva, a firma, se kterou byli zavázáni a se kterou spolupracovali, začíná porušovat. V té době získává Akademie věd pocit, že soudními spory v Americe by se finančně doslova vyčerpala a vzdává se veškerého podílu na těch licenčních smlouvách, což vede k tomu, že Akademie věd vlastně přišla v té době o několik desítek milionů dolarů, ne listovek, milionů dolarů. Americká firma, která má tu licenční smlouvu, si vyhrazuje, že Otto Wichterle bude zván jako korunní svědek při těch patentových sporech, což také umožňuje Wichterlemu cestovat v druhé polovině 70. let.
Ještě dodejme, že tedy ty jeho cesty zpočátku, řekl bych, Akademie nechtěla povolovat, nakonec se tedy do Spojených států dostal, všechny spory dopadly pro něj, i když tam byl jenom jako svědek, tedy pro něj dobře, a Wichterle právě v tu dobu si stěžoval na to, že Akademie se neměla tak snadno vzdávat všech těch svých práv, protože skutečně to mohly být miliardové přínosy pro Československo. Tady možná si poslechneme o to Wichterleho osobně, kdysi začátkem 90. let se ho totiž rozhlasoví redaktoři ptali, zda se vůbec vyplatí základní výzkum, zda není příliš drahý. No a právě v souvislosti s penězi za patenty na to Otto Wichterle odpověděl takhle.
Když jsme na makromolekulárním ústavu akademie se začali zabývat hydrofilními gely a z toho nakonec vznikl průmysl vlastně měkkých kontaktních čoček, tak máme doklady o tom, že za posledních 20 let v průměru byl obrat v tomto úplně novém předmětu miliarda dolarů a z toho půl miliardy dolarů čistý zisk. Za těch 20 let tedy vznikl u našich partnerů čistý zisk, řekněme, 10 až 15 miliard dolarů. A to, když si přepočtete na naše poměry, tak zjistíte, že to je mnohonásobek toho, co stála naše akademie od samého jejího vzniku.
Dalo by se tedy říci, že základní výzkum je zkrátka drahý, ale může přinášet objevy, které všechny ty náklady několika násobně vracejí. To všechno víme ale až teď. My se vrátíme do 70. a 80. let. Otto Wichterle, jak už si říkala, zůstával v ústavu makromolekulární chemie. Byl tam pod velkým dozorem, kontrolovali mu korespondenci, později dokonce i telefon. Státní bezpečnost neustále zjišťovala, jaký je stav na jeho účtu. Jaký byl ten jeho život? Ty si dokonce zjistila, že on se třeba setkal s tehdejším členem předsednictva UKSČ Josefem Lenartem. Proč?
Oni se velmi dobře znali, protože Josef Lenart pracoval ve vedlejší laboratoři Baťovských závodů ve Zlíně, takže oni se potkávali, střetávali a Josefa Lenarta v té době zajímalo, jaký je finanční aspekt aplikovaného výzkumu a základního výzkumu. Ptal se na to, na čem v současné době Otto Wichterle pracuje a čím se zabývá.
Nicméně jeho osobní situace, tedy Wichterlova, se tím nějak dramaticky nezměnila, že měl tyto kontakty.
Nemělo to vůbec žádný vliv.
Žádný vliv. Jsme v roce 77, charta 77. Státní bezpečnost si tehdy pochopitelně Wichterleho zve na pravidelné pohovory. A jeden takový pohovor skončí záznamem, který vypracuje Státní bezpečnost, a z něj si teď pustíme ukázku.
Wichterle byl upozorněn na nebezpečí zneužití jeho osoby jako autora 2000 slov k nepřátelským akcím proti Československé socialistické republice, jak při cestě do zahraničí, tak i nepřátelskými silami v Československé socialistické republice. Bylo mu poukázáno jako příklad na pokus o jeho signaci pamfletu Charta 77. Wichterle reagoval v tom smyslu, že za ním byl v bydlišti profesor Patočka, kterému sdělil, že s textem Charty nebude nikdo souhlasit a signaci odmítl. Domnívá se, že z naší strany, myslí tím stranické a státní orgány, nebylo dobré tuto akci tak rozdmíchávat. Ke zneužití jeho osoby v zahraničí sdělil, že do současné doby se mu nestalo, že by byl k nějakému projevu vyzýván či přímo nucen. Jeho reakce byla vždy dobrovolná. K naší poznámce o jeho spoluautorství na 2000 slovech sdělil, že je mu to připomínáno poprvé asi od roku 1972. Myslí si, že obsah 2000 slov nebyl tak nebezpečný, jak z něho bylo učiněno.
Otto Wichterle tedy odmítl podepsat Chartu 77. Ještě možná další zajímavý materiál, který se objevila v jeho svazku vedeném Státní bezpečností, ten je z října 79 po procesu se signatáři Charty 77. Podle toho, co si estébáci zapsali, tak Wichterle řekl, že chartisté dostali v tomhle procesu tresty, jaké si zasloužili. Tak tady se teď vlastně nabízí otázka. Bylo tohle Wichterleho skutečné mínění, byly to jeho názory, odmítal chartu, odmítal jakoukoliv opozici vůči režimu, nebo zkrátka před estébáky mluvil tak, jak asi si myslel, že oni to chtějí slyšet, a dokonce i před udavači, kterými, jak jsme zjistili, byl obklíčen, tak tušil, že to jsou lidé, kteří donášejí, a i před nimi mluvil tak, aby zkrátka donášeli zprávy, které chce STB slyšet. Je to hodně zamotané, ale dokážeme se z toho nějak dostat, dokážeme to rozluštit?
Podíl na tom jeho lavírování, jak by se dali označit ty jeho zprávy v archivu STB, má bezesporu to, že on jako signatář 2000 slov byl vlastně odstaven na vedlejší kolej a nemohl pokračovat v tom svém milovaném výzkumu. Takže tohle hrálo jistou roli. Potom dále on se stýkal s lidmi, kteří byli vlastně taky odstaveni, takže v okamžiku, kdy se objevil v tom jeho okolí člověk, který se zajímal o jeho politické postoje a člověk, který chtěl vědět, co si myslí o chartě 77 a člověk, který vlastně se a priorně vyptával na tyhle otázky a okruhy, tak je možno mít za to, že o to Wichterle věděl, s kým má tu čest. Takže tohle tam taky určitě hrálo svou roli, nicméně stejně velká byla bezesporu ta jeho frustrace z toho, že nemůže pokračovat v tom, co začal, a že hlavně ten politický vývoj v Československu jde úplně jiným směrem, než si plánovali.
Období po roce 1990 samozřejmě je pro Otto Wichterleho důležité, byť se ho tedy dožil jako už relativně starý člověk, ale řekl bych, čekali ho samé hezké věci.
V roce 1990 se Otto Wichterle stává předsedou Československé akademie věd a v této funkci zůstává až do konce roku 1993, kdy tato federální instituce zaniká. Ve stejném roce, to znamená 1993, je po něm například pojmenován asteroid, který nese jméno Wichterle.
Wichterle sám nebo se svými kolegy přihlásil 152 patentů, poslední dokonce v květnu roku 1995, a kontaktní čočky dnes nosí asi 100 milionů lidí na celém světě. Tak se zeptám, není tohle na Nobelovu cenu?
Výzkum hydrofilních kelů a kontaktních čoček vůbec si určitě zaslouží nominaci na Nobelovu cenu. Nicméně o tom, zda byl Otto Wichterle nominován na tuto prestižní cenu, se dozvíme teprve kolem roku 2020, kdy budou otevřeny Nobelovské archivy z období 60. a 70. let.
Říká se, že mezi těmi nominovanými prý byl. No a závěr obstará teď sám Otto Wichterle.
Já myslím, že mám moc přátel, stejně jak mám moc nepřátel. Ale myslím, že to bylo hezké, že jsem měl obojí. Já myslím, že mě usnadnili, tak jako ti přátelé, tak mě to mnohé věci usnadnili, zejména moji nepřátelé. Prohry mě vadily, když trvaly dlouho. Ty poslední prohry, co jsem prodělával za těch nedávných 20 let, to bylo ohromně zajímavé a právě jsem tam získal neobyčejně cenná nepřátelství, ale trvalo to zbytečně dlouho. Kdyby to bylo trvalo 5 let, bylo to tak akorát.
A tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný českému vědci a vynálezci Otto Wichterlemu. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/+/portréty. Děkuji Doubravce Olšákové, někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní se loučí také David Hertl.